Përshëndet e të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Opozita përfundimisht nuk merr pjesë në seancën e nesërm të kuvendit për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit. Rrokësimi i ambientit afarist në Kosovë u dërgon mesazh të keq investitorëve potencial. Ekspertët apelojnë për reforma urgjente. Maqedonia rrezikon të humbasë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në BE. Rusia në zi për viktimat të rrëzimit të avionit. Hetimet vazhdojnë. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Kosovë ka konfirmuar se nuk do të marrë pjesë në seancën e nesërm të kuvendit ku pritet të ratifikohet marrëveshja për stabilizim asocim. Sipas opozitës, marrëveshja ka shumë të meta, po stirash ajo e trajton Kosovën jo si shtet, por me fusnot dhe pa emërtimin republik. Analistë thonë se vendimi opozitës nuk është i qëlluar. Kujtojmë se opozita për gati 2 muaj ka bllokuar punën e kuvendit duke kushtëzuar kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa që të tërheqë në nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës, pasi ka ratifikuar projektligjin për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, ajo është proceduar në Kuvendin e Kosovës për miratim. Kuvendi i Kosovës tashmë ka vendosur në agjendën e tij për ditën e hënë, 2 nëntor, që ta ratifikojë këtë projektligj. Megjithatë, zyrtarët e bllokut opozitar kanë deklaruar se nuk do të pengojnë seancën e së hënës, ashtu si që kam bërë deri me tash, por nuk do të votojnë projektligjin për MSA-n. Zyrtar nga Levizia Vetëvendosje tham për Radio Evropa e Lirë se liderët opozitar janë marrë vesh të mos shkojnë në seancën në të cilën pritet të ratifikohet MSA-ja. Teut Rusta, koordinatore e të gjitha qendrave televizijës vetëvendosje, deklaron se subjektet opozitare janë marrë veshje të mos marrin pjesë në seancën e së hënës. Ajo thot se ky vendim është marrë pasi që opozita, siç thot ajo, ka shumë vërejtje për këtë marrëveshje.
Subjektet opozitare janë marrë vesh që mos marrin pjesë në këtë seancë, me që ne kemi vërejtje për përbërjen e kësaj marrëveshje. Mirë po, megjithatë, nuk do ta bllokojmë këtë marrëveshje, me që konsiderojmë që është rëndësishme me marrëdhënia kontraktuale me BE-n.
Rusta tregon se të hënën liderët e subjekteve opozitare do të mbajnë një konferencë për media ku do të bëjnë të ditur qëndrimin e plot në lidhje me marrëveshjen e stabilizim asocimit. Ajo përmend shkurtimisht se ku janë mos pajtimet më të mëdha me këtë marrëveshje me Bashkimin Evropian.
Mjafton të themi që kursimet që i bën Kosovës në MSA me marrëveshjen me Serbinë është e padrejtë. Marrëdhëniet e Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian duhet me qenë në baza parazitore dhe reciprocitete jo të kurzume prej marrëveshjeve me Serbinë. Dhe në anën tjetër, një problem që na paraqitet është që Kosova në MSA paraqitet me fusnotë.
Nga ana tjetër, analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se mos ratifikimi i MSA-s nga opozita është një taktikë jo e qëlluar. Analisti Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se opozita mund të vazhdojë me bojkotimin e seancave, por nuk do duaj të vepronte me bojkot, sidomos të hënën.
Pavarësisht përplasjeve partijake, përplasjeve politike, i natëve që mund t'i kemë partit në parlament me zvetu, besoj se mësaja do duhej që të votohi nga gjithë nesër në kuvend. Kjo edhe për shkakun se me gjithë atë është një akt shumë i rëndësishëm, i cili në një farforme edhe trason konkretisht rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian.
Kosova dhe Bashkimi Evropian me 27 tetor kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asocim. Marrëveshja për stabilizim asocim kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të sigurojë se mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile të përmbushin standardet e BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sjelljet e politikanëve të pushtetit dhe opozitës që kanë krijuar tensione në skenën politike në Kosovë janë zhgënjuese, arrogante dhe jo normale, vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë. Në rubrikën Vox të radios Evropa e Lirë ata fajsojnë të dyja palët, pushtetin dhe opozitën, për tensionet e krijuara, duke thënë se ndjehen të lënë anash nga ata që kanë marrë votën e tyre. Bekim Bislimi ka zhvilluar anketën.
Tensionet ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare në Kosovë, të cilat ende po vazhdojnë, kanë krijuar klimë politike jo të mirë në vend dhe kjo reflekton dhe ndikon edhe tek të rinj të vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinj të shprehin mendimin se sjelljet e politikanëve në institucione përballë opinionit janë zhgënjyese për ata që u kanë dhënë votën e besimit për të përfaqësuar. Ata i fajsojnë të dyja palët, pushtetin dhe opozitën, për si shton arrogancë dhe sjellje jo normale, në vend se sipas tyre ata të merren me përmirësimin e kushteve dhe të jetesës së të rinjve, si dhe qytetarëve në përgjithësi. Valdrin Morina nga Drena, si student në Fakultetin Ekonomik, thotë se sjelljet e politikanëve dhe tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës krijojnë përshtypjen që skena politike duhet të ndryshohet tërësisht.
Konkretisht kjo reflekton diçka shumë negative, pasi që na hup edhe besimin në të zgjedhurit të unë, edhe na bën që të mendojmë se ta ndrojmë këtë klos politike komplet, duke fillu që shkon nga e pora, se kjo kejtë që është në fashganimi, me tregu pak respekte, mi përmirësu u gjendjet.
Agnesa Gashi nga Malisheva, studente në Departamentin e Psikologjisë në Fakultetin Filozofik, i vlerëson zhgënjuese dhe si shtot ajo për të ardhur keq sjelljet e politikanëve që kanë shkaktuar tensione në skenën politike.
Odhet si tonë politik në vend parë duhet me punu përmirëqenjen e popullit, e sidomos mjo jo papsir trive. Ka vend për përmirësime edhe në fakultet edhe gjithkohë ku është arsimi, se nuk është arsimi nivelin e duhur në shtetin tonë. Trit nuk janë shumë entuziast me najtë edhe me punu edhe me studiu për këtë vend, se ndoshta nuk i jepet mundësia, edhe kur i shohin udhëhecit që sillen në asë mënyre janë jashtëzakonisht zhgënjym, shumë zhgënjym. Këto sene që po ndodhin janë shumë këqija, sidomos për njerëz që janë shkolluar e janë udhëhec në vende.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Kastriot Kryeziu, po ashtu nga Malisheva, student në Fakultetin Ekonomik.
Po në familje po dolën se nuk janë edhe shkolluar. Ne apo si kanë kryer shkollë, po edukacion. Për opinionin për njerëz qytetar, se na pe shumë po marrëm sim domon pitymë, sim të kesh, a vjet se për të mirë jo. Nuk reflektojnë mirë. Ma mirë u konë më marrë me një punë për shamull me rritë cilësin fakultet, ka shumë të ri pa punë, kanë kry fakultetin për rinë pa punë.
Laura Berisha ka përfunduar studimet për ekonomi dhe tashmë është e pa punë. Ajo thotë se është e zhgënjur me ata që qytetarët u kanë dhënë votën e besimit. Si pasaj, ata nuk po merren me problemet e qytetarëve, por me inate dhe kapriqe.
Gjithat mund që kena bo gjatë studimeve, gjatë shkullës për gjësi, tash li pa punë, ajo shumë e vështirë për të rritë. Amo, na kemi dolë në gjedhje dhe kemi votu ato matë mirët, e shpresi që dhe të bëhet ma mirë. Gjithka që ka është arritë dhe tash, po mundot me ro edhe ma pushë në shta. Besoj që kishë bo mirë me pas ndryshime, ka nevoj Kosova për tri, se njështë të ri bini dhe i të rejatë.
Arjanit Beka nga Prishtina, student në Fakultetin Juridik, sjelljet e politikanëve të pushtetit dhe opozitës ishe si jo normale.
Këto nisha si sen jo normal, mendoj që duhet të mu përmisu e cilën në kuvend. Besoj që mas mirë është me dialog me arrit ato që kena në objektiva të në si shtetit. Ma i ri, normal që pak mi këshqyqu e interesat e trive, si që në kur të përfondo fakultetin me në kuadrun në punë, jo është mua në për rrugë.
Gjemshit Misimi nga Mitrovica, student në Fakultetin Ekonomik, i vlerëson si mjaft arrogante sjelljet e përfaqësuesve të pushtetit dhe të opozitës.
Kjo arrogancë është më shumë ju kallëzu popullit se çka duhet me bëti për interesit tuaj personale, se për ndryshe në politikë tjetër sa është të dikme. Po e bëjmë para praktikisht dyjat. Në fund të hana na, zgjidhet kur i kanë fituar, këta i kanë fituar me premtime për të mëhë vend të treja të punës sa më shumë. I kemi dikon 320.000 vend të treja të punës që janë premtuar në për dy partive politike, edhe realisht ato 320.000 vend të punës për ashtu kush që ju ka mbetë mandat ata, asë që kanë shansë mi bëhë 320.
Arbënora Durici nga Lipjani, studente gazetarisë, shprej mendimin se tensionet në ndërmjet pushtetit dhe opozitës po vazhdojnë për shkak se asë një rapal nuk përpichet realisht që të gjendet të zgjidhja.
To që ndodhin ku vend të nuk reflektojnë mira, se na se kërkosheq. Për menimin tem që ta, është duke muar më në esen matë mirë, që mu me që Kosovën për para, normali rinia është armja e Kosovës, ju më mirë me korupcionë, me dalavere në fakultetat që shpëbohet, me këqyrë thjesht rrugën e drejt, arsime ma të mirë, ma të shnosh, për me arsime ma se një arjetë dhe puna. Absolut, kur gjo që në të bo nuk ju shkanas për ftyra, as për dora, as kur gjo eqë politikajve tonë. ka zgjidhje, po s'po këshyre me bo zgjidhje ata, pa ata nuk din me fol me zveti.
Lavdim Tahiri nga Skënderaj, student në Fakultetin Ekonomik, shpreh bindjen se sjelljet e pushtetit dhe opozitës, të cilat kanë krijuar tensione, janë duke rritur paknacinë e të rinjve dhe qytetarve në përgjithësi.
Ne kam foje të dyja, qeveria është arrogante, njëjtë qysh është edhe opozita arrogante. Kështu që me këtë arrogancë krijohet përshtypje shumë e keqe edhe të qytetarët, edhe të rinia, edhe proceset nuk më mecë për para. Këtë njërë rritet paknacia qytetarëve, për nuk do të me ardhë deri në mos ku bëhet kaos popullor. Sigurisht që do të me bëni zgjidhje të ndërmjet me që pajtohen dy palët në mënyrë që kjo problem me u zgjidh me vazhdu me proceset tjera sepse ka shumë punë në Kosova.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ambienti i pafavorshëm për investitorët e huaj ka bërë që Kosova të marrë vlerësime më të këqija në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se vlerësimet e tilla janë për keqardhje në një kohë kur Kosova ka jashtëzakonisht nevojë për investime të huaja. Ata kërkojnë reforma rrënjësore të politikave ekonomike. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Regresi që Kosova ka shënuar në indikatorin që ka të bëjë me mbrojtjen e investitorëve nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, po shihet si një problem në tërheqjen e investimeve të huaja. Në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes tek mbrojtja e investitorëve, Kosova është ranguar në pozitën e 57 nga pozita e 54 sa ishte vitin e kaluar. Kosova, si pas përfaqësuesve të odave ekonomike në Kosovë që mbrojnë interesat e bizneseve, ka nevojë për investimet të huaja, dhe rangimi këti indikatori në tre pozita më poshtë bën që investitorët të mos e shohin Kosovën si një vend atraktiv për investime. Drejtori ekzekutiv i odës ekonomike amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, shprehet.
Është ndoshta keqardhje që kur bëjmë përpjekjet më dha për të tërhiqur investimet huaja, ne stagnojmë ose më mirë themi psojmë regres pozitën tonë në raportin e Bankës Botërore, ku njëtën ku vendet tjera të rajonit, vendet Shqini, me cilat natyrisht jemi në garë për tërhiqjen e investimeve tuaja, do të marrë shembullin e Serbisë, ka shënuar përmirësim për 32 vende, që është natyrisht një indikator i rëndësishëm i reformave cilat ata kanë ndërmarrë në shtetin e tyre.
Që Kosova të jetë më atraktive se sa vendet tjera të rajonit për investitorët e huaj, shton Zeka, duhet të bën reforma rënjësore të politikave ekonomike. Në analizat e bëra nga organizata të ndryshme në vend, thuhet se krahasuar me vendet të rajonit, Kosova ofron shumë më pak dhe nuk është konkurruese me këto vende sa i përket tërheqjes së investimeve të huaja. Investimet e huaja në Kosovë kishin shënuar rënje gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin 2007 vlera e investimeve të huaja në Kosovë ishte rreth 450 milion euro, kurse në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se 150 milion euro. Investimet e huaja sipas këtyre të dhënave kanë filluar të rriten në vitin 2015. Deri në maj investimet e huaja direkte arritën në 157.7 milion euro. Ibrahim Recepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se nga përkeqësimi i ambientit afaris në Kosovë ka pasoja të mëdha. Sipas tij, pasoja e përgjithshme është mungesa e zhvillimit ekonomik, që do të thotë vazhdimi i varfërisë dhe papunësisë, si dhe ikja njerëzve nga Kosova.
Ky ambient është një mesazh shumë i keq që ju dërgohet të gjithë investitorëve kudo që janë, qoftë në mbrëmje apo jashtë, që realisht Kosova nuk është vend për të investuar, dhe ka institucionet nuk janë besueshme dhe qeveria nuk mund të jetë një partner serioz për negocim apo për krijimin e partneriteteve në fushën e investimeve.
Në raportet e ndryshme të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar është theksuar se niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, evazioni fiskal janë disa nga faktorët që kanë ndikuar që shumë investitor të mos e shtrijnë kapitalin e tyre në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues së nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga rubrika e multimedias, për sot veçojmë një fotogaleri me pamje ku është rrëzuar aeroplani rus me mbi 200 veta në bord. Për këtë ngjarje që vazhdon të dominojë lajmet ndërkombëtare dhe sot do të flasim pas pak. Ju vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dalimi fillimisht në rajon, Maqedonia ndodhet para sfidave të mëdha pas dështimit të bisedimeve për marrëveshjen politike. Vendi rrezikon të humbasë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe kjo sipas ekspertëve do të kishte pasoja të mëdha. Partitë politike nga ana tjetër vazhdojnë me akuza dhe kundër akuza. Jusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike vazhdojnë me taktizimet dhe akuzat ndaj njëra tjetrës për atë se kush është fajtor për dështimin e bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes politike, ndërkohë që vendi si asnjëherë më parë rrezikon humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Këtë disa herë kanë përsëritur përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar duke e kërkuar nga partitë në veçantinë nga qeveria për kushtim në zbatimin e obligimeve të marrëveshjes politike. Por nga vëmëroja e kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se nuk ndjen fajtor për dështimin e bisedimeve para se gjithash për kompetencat e ministrave në qeverin kalimtare dhe ngecjet në konsolidimin e ekipit të prokurores Katisa Janeva, që duhet të nisë me hetimin asaj që njëtë si afere përgjimeve, që ka shkaktuar dhe krizën më të rënd politike në vend. Kryeministri Gruevski ka pranuar se vendi gjendet para sfidave të mëdha, por pa dhënë detaje mbi pasojat apo përgjegjësinë e tij që kërkohet, jo vetëm nga faktori i brendshëm, por edhe ai ndërkombëtar. Republika e Maqedonisë gjendet para sfidave të shumta në fusha të ndryshme. Përgjigjja ndaj këtyre sfidave varet nga politikanët. Politikat e mira gjithmonë janë të lidhura me politikanët e mirë, me njerëz me ndjenjë, njerëz me vizion, njerëz që dinë të realizojnë qëllimet që i kanë vendosur vetes, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Me këto vlerësime nuk pajtohet opozita e cila për të gjitha dështimet, por edhe për pasojat për vendin, gishtin e drejton nga kryeministri Nikola Gruevski.
Po e qëtë evident në e ko e ne konstruktive në vë cili otoj.
Êshtë mëse e qartë se kush nuk është konstruktiv në gjithë këtë periud dhe përse nuk kemi arritur të zbatoj më marveshen. Ne nuk e kërkojmë asgjë më shumë se sa të respektohet ajo që është nënshkruar në marrëveshje. Fajtor për gjendjen e krijuar dhe pasojat me të cilat do të përballet Maqedonia është pushtetja aktual me në krye Gruevskin, ka deklaruar Oliver Spasovskin nga Lidhja Socialdemokrate e Opozitës. Përfaqësuesit ndërkombëtar ndërkohë vazhdojnë me apelet për zbatimin e marrëveshjes politike, e cila u arritë me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim Johannes Han. Ata nuk e përjashtojnë mundësinë që Maqedonia të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim. Bojan Mariqishën nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian thotë se nëse se humbë rekomandimi, do të ishte shumë e dëmshme për vendin. Kjo nënkupton që vendi humbë në një afat më të gjatë shanset për negociata, por edhe për të ardhmen evropiane. Kjo do të nënkuptonte gjithashtu thellimin e krizës politike, radikalizimin e gjendjes në aspektin politik, por nuk do të mungoja supresioni i qytetarëve. Kështu që Maqedoninë nuk e pret asgjë e mirë, në rast të dështimit të shansit të dhënë për perspektivën evropiane, e kjo mund të arrijet vetëm nëse politikanët ndërgjegjësohen dhe respektojnë atë për të cilën janë marrë vesh, thotë Omaričić. Por Albert Mustiu, njohësi i çështjeve politike, thotë se partitë më tepër taktizojnë për të fituar pikë politike, pasi beson se në momentin e fundit ato do ta zbatojnë marrëveshjen.
Por nëse marrëveshja për gjinës bien ujë, Maqedonia do të ketë pasoja shumë të rënda, si në relacion me partnerët tonë ndërkombëtar, ashtu edhe skenën e mbrojtshme politike.
Tekson Mustiu për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Jusuf Kadriu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria e Tiranës ka thelluar hetimet në lidhje me mashtrimin dhe profitimin nga fondi i ilaçeve të rimbursueshme përmes recetave fiktive. Organi i akuzës në kryeqytetin e Shqipërisë ka urdhëruar arrestime të reja të personave të përfshirë në këtë skemë mashtrimi. Për më tej, dëgjojmë Mirela Milorin.
Prokuroria e Tiranës ka urdhëruar ndalimin e disa shtetasve përfshirë zyrtar të fondit të kujdesit shëndetësor rajonal, farmacist, administrator farmacish, grosiste ilaçeve të dyshuar se janë përfshirë në një skemë mashtrimi të madhe me rimbursimin e barnave. Sipas prokurorisë së Tiranës, nga hetimi rezulton se në krye të kësaj skeme të evidentuar së fundmi, qëndron shtetasi Nadir Çausholi, administratori depos farmaceutike Omega Pharma. Objekti i hetimit fillimisht ka qenë rimbursimi i çmimeve të medikamenteve mjekësore për sa i përket recetave të ekzekutuara pranë katër subjekteve farmaceutike. Nga hetimi sipas prokurorisë ka rezultuar se disa farmaci kanë ekzekutuar receta fiktive. Nga kyrja e hyrjeve të këtyre farmacive, vjet re se një pjesë e madhe e furnizimeve, ose thuajse të gjitha furnizimet, janë bërë nga depoja Omega Pharma Group. Prokuroria bën të ditur zyrtarisht se ekziston dyshimi se depoja Omega Pharma Group ka krijuar fatura tatimore fiktive. Ky subjekt ka furnizuar farmacit me fatura shitje fiktive pa pasur blerje. Më pas farmacit kanë ekzekutuar receta fiktive dhe i kanë kërkuar fondit rimbursime për këto receta. Për sa më sipër, prokuroria bën të ditur se ekziston dyshimi i arsyetuar në prova se personi në hetim, Nadir Çausholi, ka kryer veprën penale të falsifikimit të dokumentave në bashkëpunim dhe mashtrimit në bashkëpunim. Pashtu nga hetimi i prokurorisë së Tiranës, ka rezultuar se disa farmaci kanë ekzekutuar receta fiktive të marra nga Omega Pharma dhe më pas i kanë paraqitur këto receta pranë fondit të kujdesit shëndetësor. Prokuroria e Tiranës ka nxjerr urdhra ndalimi dhe për katër shtetas të tjerë. Referuar legjislacionit në fuqi, farmacit rimbursohen vetëm për medikamentet mjekësore të cilat janë tregtuar nga importuesi, shpërndarësi farmaceutik që ka kontrat me fondin. Farmacit, si dhe depot importuese dhe ato shpërndarëse, kam pasur detyrimin të deklarojnë çdo muaj hyrjet dhe depon nga e cila kanë bler medikamentet që kanë marë. Burimet të prokurorisë thonë se kanë prova dhe dyshime të arsyeshme për një skem të plot mashtrimi me depo farmaceutike dhe me barna të importuara. Hetimet vazhdojnë. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Hetime të gjera janë në zhvillime sipër për të përcaktuar shkakun e rrëzimit të një avioni rus në Sinaj me 224 njerëz në bord. Autoritetet tash për tash kanë hedhur poshtë pretendimet e ekstremistëve islamik të cilët kanë thënë se ata fshihen prapa aksidentit. Sidoqoftë, tri kompani ajrore, Lufthansa, Emirates dhe Air France KLM, kanë vendosur të mos fluturojnë mbi Sinaj. Për detajet e tjera, dëgjojmë kronikën që pason. Në Rusi është sot ditë zie për 224 viktimat e rrëzimit të aeroplanit të shtunën në gadishullin Sinaj të Egjiptit. Hetuesit po bëjnë përpjekje të përcaktojnë shkakun e tragjedisë. Një deg lokale e grupit militant të Shtetit Islamik ka thënë se ka rrëzuar aeroplanin, por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga autoritetet ruse. Burimet egjiptiane të sigurisë kanë thënë po ashtu se nuk ka indikacione se aeroplani Airbus A321 është hedhur në erë. Avioni i kompanisë ruse Kogali Mavia ka qenë duke fluturuar nga Sharm el-Sheiku për në Shën Petersburg, kur është rrëzuar në një zonë të izoluar të Sinajit. Autoritetet egjiptiane kanë thënë se nuk ka të mbjetuar. Punëtorët e shpëtimit kanë përshkruar skenën tragjike me disa viktima të lidhura ende me rripin e sigurisë dhe me telefonat celular duke cingruar nën rënoja. Zyrtarët kanë thënë se në bordin e aeroplanit kanë qënë 217 pasager përfshirë 24 fëmi si dhe 7 antarë të ekuipajit. Gati të gjitha viktimat kanë qënë shtetas rus. Një zyrtar ushtarak ka thënë sot se ekipet të shpëtimit kanë gjetur 163 trupa dhe se kanë vendosur të zgjerojnë perimetrin e kërkimeve në 15 km katror. Ministri rus i transportit Maxim Sokolov ka arritur sot në Kairo me një ekip të hetuesve rus. Kryeministri i Egjiptit Sherif Ismail ka thënë se shkaqet të rrëzimit të aeroplanit nuk do të jenë të qarta derisa të kryhen hetimet, edhe pse sipas tij nuk duket se ka pasur ndonjë aktivitet të pazakontë. Zyrtarët egjiptian kanë thënë se kutia e zezë me të dhënat e fluturimit është gjetur dhe se është dërguar për ekzaminimin nga ekspertët. Mbetet e paqartë se pse fluturimi 9268 është rrëzuar në mod të qetë. Dega e Shtetit Islamik Vilajet Sinaj ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e avionit përmes mediave sociale, përfshirë Twitterin dhe Telegramin. Luftëtarët e Shtetit Islamik kanë arritur të rrëzojnë aeroplanin rus në provincën e Sinajit, i cili ka bartur mbi 220 kryqëtar rus, është thënë në deklaratën e ekstremistëve. Fatkesia ka ndodhur vetëm një muaj pasi Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera që kundërshtojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Agjencitë përëndimore të lajmeve kanë cituar ekspertë të kanë thënë se militantët në zonë nuk besohet se kanë raketa të afta për të goditur një aeroplan në 30.000 këmb lartësi. Megjithatë, disa linja ajrore si Lufthansa, Emirates dhe Air France KLM kanë ndaluar fluturimet mbi gadishullin Sinai derisa të përcaktohet shkaku i rrëzimit të avionit rus. Militantët në Sinai kanë vrarë qindra ushtarë dhe policë egjiptian në muaj të fundit dhe kanë sulmuar disa caqe përëndimore. Rreth 3 milion turist rus udhtojnë në Egjipt çdo vit, shumica e tyre në vend pushimet e detit të Kuq.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Skënder Hyseni, ka thënë se beson se Kosova do të pranohet në Interpol. Profesionalizmi i policisë së Kosovës dhe gatishmëria e saj për të qenë partner i barabartë dhe i besueshëm në luftimin e krimit janë garanci e së ardhmës së Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë kriminale si antare e plotë dhe e barabartë, ka thënë Hyseni përmes një postimi në Facebook. Ai ka shtuar se aplikacioni i Kosovës po trajtohet dhe se beson se do të kulmojë me pranim të plotë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se qeveritë azisë qendrore që bëjnë përparime drejt demokracisë do të përmirësojnë sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Kerry ndodhet në një turne në Azinë qendrore, ish rajon sovjetik i cili dominohet nga udhëheqës autoritar. Gjatë ndalesës në qytetin Samarkand të Uzbekistanit, Kerry ka biseduar me ministrat e jashtëm të Uzbekistanit, Kazakistanit, Kirgizis, Tajikistanit dhe Turkmenistanit. Nuk duhet të kemi asnjë dyshim se përparimi në qeverisje demokratike sjell përfitime në fusha të tjera, ka thënë Kerry. Ai ka takuar edhe presidentin autoritar të Uzbekistanit, Islam Karimov. Militantët e Al-Shababit kanë sulmuar një hotel në kryeqytetin e Somalisë Mogadishu duke vrarë së paku 15 veta. Personat armatosur kanë përdorur dy makina bomb për të sulmuar hotelin Sahafi, ka thënë policia. Viktimat përfshin së paku një deputet dhe generalin që ka udhëhequr ofensivën e vitit 2011 për dëbimin Al-Shababit nga Mogadishu. Trupat e Bashkimit Afrikan dhe forcat qeveritare kanë thënë se kanë rikthyer kontrollin e hotelit pas një betaje me armë zjarri. Hoteli frekuentohet shumë nga anëtarë të Parlamentit të Somalisë. Zgjedhjet e sotme parlamentare në Turqi, të dytat në 5 muaj, pritet të vendosin fatin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim të themeluar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan. Kjo parti ka dështuar të siguroj shumicën në zgjedhjet e qershorit për herë të parë në 12 vjet. Përpjekjet për të formuar koalicionin qeveritar kanë qenë po ashtu të pasuksesshme. Siguria është çështje kyçe në këto zgjedhje, sidomos pas dhunës së javëve të fundit midis forcave turke dhe militantëve kurd. Presidenti Erdogan ka premtuar rikthimin e stabilitetit nëse partia i tij fiton zgjedhjet. Erdogan po ashtu ka thënë se do të respektojë rezultatin zgjedhor. Edhe në Azerbajxhan janë mbajtur sot zgjedhjet parlamentare, por partitë kryesore opozitare i kanë bojkotuar ato. Opozita ka akuzuar qeverinë e presidentit Ilham Aliyev për burgosjen e gati të gjithë kundërshtarëve të saj. Për herë të parë në më shumë se dy dekada, vëzhguesit ndërkombëtar të OSBE-s nuk i kanë monitoruar zgjedhjet për shkak të, siç është thënë, kufizimeve nga qeveria. Në dy vjetët e fundit, autoritetet e Azerbajxhanit kanë burgosur pothuajse të gjithë zërat kritik, në mesin e tyre gazetar, aktivistë të shoqërisë civile dhe mbështetës të të drejtave të njerëzit. Gunter Schabowski, ish zyrtari i lartë i Gjermanisë Lindore, i cili aksidentalisht ka njoftuar për hapjen e murit të Berlinit më 1989, ka vdekur në moshën 86 vjeçare. Schabowski në një konferencë për gazetar më 9 nëntor 1989 ka thënë se kufizimet e udhëtimit të qytetarëve do të hiqen menjëherë, duke bërë që dhjetra mijëra njerëz të kalojnë në Gjermaninë Perëndimore. Zyrtarët kanë planifikuar që këtë njoftim ta bëjnë ditën e nesërme. Më pak se një vit më vonë, Gjermania Lindore dhe Perëndimore janë bashkuar në një shtet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në ndiqni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.